Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը։ Այսօր 5-7 2024 թվականի մարտի 14-ը իրանական ուրացույցով 1402 թվականի Սվեն դամսվա 24-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ եթեր կհեռարձակվի մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք գեղարվեստական հաղորդում, կարճ ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք Հոլիվուդ Քաթ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարք Մուրաթերթը գրում է. Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Հյուսիսային Կորեան շահագործումից հանել են ամերիկյան ավիակիրները։ National Interest-ի աշխարհագրական վերլուծաբան Բրենդոն Ջեյ Վիչերդը ասել է. Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը եւ կոնգրեսը շարունակում են հարկատուների դոլարները ծախսել ավիակիրների վրա։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է. Իրանի աշխարհագրական տարածքը եզակի է բաց ջրերի հասանելիության եւ տարբեր երկրների հետ հարաբերություն ստեղծելու համար։ Գիտակցելով այս ներուժը, 13-րդ կառավարությունը բազմաթիվ միջոցառումներ է ձեռնարկել երկաթուղային, ծովային եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտի զարգացման ոլորտում։ Այս ընթացքում շահագործման են հանձնվել 2244 կիլոմետր ավտոճանապարհներ եւ հիմնական ճանապարհներ։ Այսպիսով այդ ճանապարհային տարածումը անցյալի համ մատաճել ավելի քան 44%-ով։ Գործող նախագահ Ջո Բայդենը, չնայած 2024 թվականի ընտրություններում Լատին Ամերիկացիների եւ Սևամորթների լայնածավալ աջակցության հույսին է, սակայն բախվում է նրանց կողմից զգալի դժգամության։ Այս հիասթափության հիմնական պատճառը 2020 թվականի ընտրություններում հաղթելուց հետո Բայդենի անուշադրությունն է այս խմբերի պահանջների նկատմամբ։ Չնայած նախորդ ընտրություններում մեծ մասնակցությանը, այս փոքրամասնությունները կարծում են, որ Բայդենը չի կատարել իր խոստումները եւ ուշադրություն չի դարձրել իրենց կարիքներին։ Բայդենի հիասթափությունը Թրամփի համար մրցակցության հնարավորություն է ստեղծել։ Փորձագետները կարծում են, որ Թրամփի քարոզարշավը ծրագրում է գրավել լքված փոքրամասնության ձայները, մինչդեռ Թրամփը ներգաղթյալների եւ փոքրամասնությունների նկատմամբ թշնամանքի պատմություն ունի, գրում է Իրան օրաթերթը։ Ամերիկյան Ջորջ Մեյսոն համալսարանի սոցիոլոգ, պրոֆեսոր եւ հեղափոխությունների մասնագետն ընդգծել է, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը կարողացել է ապրել ավելի քան 40 տարի, ինչը գովելի խնդիր է եւ դա նշանակում է, որ այն կարողացել է դիմակայել տարբեր տեսակի եւ լուրջ մարտահրավերների։ Ջեք Գոլդստոունը նշում է. Իրաքի պատերազմի վերջնական արդյունքը ղեկավարության փոփոխությունն է Իրանում, ինչպես նաև այս երկրի ներքաղաքական ու սոցիալական հավասարումների կառավարումը, բոլորն էլ իսլամական հեղափոխության արդյունավետության դրսևորումներն են։ Հարցեր, որոնք տեղեկացնում են Իրանի իսլամական հեղափոխության կայունության մասին, հիմնականում այս պատճառով է, որ նոր հեղափոխության նշան չի երևում Իրանում, տեղեկացնում է Քեհան օրաթերթը։ Արգոժան բարեկամներ, իսկ այժմ ձեզ կառաջարկեմ մեկնել հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթ.com կայքը գրում է. Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը ուղերձ է հղել Բաքվի 11-րդ գլոբալ ֆորումի մասնակիցներին, որում մասնավորապես ասվում է, որ կա պատմական հնարավորություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Թերթ.com-ը նաև գրում է, Եվրոպական խորհրդարանը երեկ ընդունել է Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթն ընդունվել է 504 կողմ, 4 դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով, բանաձևը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Թերթ.com-ը նաև գրում է, Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակում մենք ուրախ ենք, որ մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ զարգանում են նաև պաշտպանական ոլորտում, այս մասին Հնդկաստան-Հայաստան բիզնեսի հորիզոնների միավորում բիզնես համաժողովի ժամանակ մարտի 14-ին ասել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհան, գրում է News.com կայքը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահ Ռայիսին ասել է, գիտության և տեխնիկայի ոլորտում զարգացման պատճառով թշնամին փորձում է զսպել Իրանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահն ընդգծել է կանանց ու ճնշվածների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Եվրախորհրդարանի բանաձևին։ Ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժությունների ընթացքում իրականացվել է առևանգված նավի ազատագրման գործողություն։ Պաղեստինի դիմադրության գոյատևումը վկայում է Իսրելի ռազմավարական պարտության մասին, հայտարարել են Նասրոլլահը, Իրանը չի ճանաչում փաստահավաք խմբի օրինականությունը։ Երևանում ներկայացվել են Հնդկաստան-Հայաստան-Իրան առևտրային երկաթուղու մանրամասները։ Այս և մյուս լուրերը կարող են ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Նշելով, որ գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում զարգացման պատճառով թշնամին փորձում է զսպել Իրանին և ընդգծելով երկրի գիտական մակարդակը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսին դասախոսներին և գիտնականներին հորդորել է խոչընդոտների դեպքում հուսահատեցնել թշնամուն և հույս ներշնչել ժողովրդին։ Ժամանակակից գիտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտի դասախոսների և գիտնականների հետ հանդիպմանը, լսելով նրանց կարծիքներն ու տեսակետները, Ռայիսին անդրադարձել է արտադրողականության բարձրացման կարևորությանը, հավելելով. Հանրապետության բուհերում և գիտական կենտրոններում կան բազմաթիվ չօգտագործված կարողություններ, որոնք պետք է օգտագործել արտադրողականությունը բարձրացնելու և երկրի խնդիրները լուծելու համար։ Ռայիսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարին և գիտության, տեխնոլոգիաների և գիտելիքահեն տնտեսության գծով փոխ նախագահին հանձնարարել է արհեստական ինտելեկտի բարձրագույն խորհրդի միջոցով հայտնաբերել առկա խնդիրները և լուծել դրանք։
Կանանց և ընտանիքի հարցերով Իրանի փոխնախագահը ընդգծել է աշխարհում կանանց ու ճնշվածների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Իռնայի հաղորդմամբ ամերիկյան Նյուզվիք ամսագրին տված հարցազրույցում Անսիե Խանզալին նշել է, որ կարելի է իրանցի կանանց առաջընթացի համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, հավելելով, որ Իրանը պաշտպանում է ճնշվածներին, կանանց ու բոլոր նրանց, ում իրավունքները ոտնահարվել են։ Անդրադառնալով Իրանում կանանց կարգավիճակին և տարբեր, այդ թվում կրթական, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և գիտական ոլորտներում նրանց գործունեությանը, Խանզալին հավելել է, որ ամերիկացի կանայք տնտեսության և շահույթի զոհ են դառնում։ ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 68-րդ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք մեկնած Խանզալին նշել է, որ Իրանը փորձում է պաշտպանել իրանցի և արտասահմանցի կանանց իրավունքները, որքան դա հնարավոր է։ Կանանց և ընտանիքի հարցերով Իրանի փոխնախագահի խոսքով Իրանը բողոքում է անցած տարի զանգվածային լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկի պատճառով և առանց որևէ փաստի Իրան թմակցությունը հանձնաժողովին չեղարկելու դեմ և ընդգծում, որ այս տարի չնայած Իսրայելի կողմից ավելի քան 22,000 կանանց ու երեխաների սպանությանը և Գազային պատերազմի հետևանքով հղի կանանց վիճակին ռեժիմը ներկա է հանձնաժողովի 68-րդ նիստին։
Եվրոպական խորհրդարանը երեկ ընդունել է Եվրոմիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Այս մասին մարտի 14-ին կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը նստացած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ 4 դեմ 32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականության և անկախությանը, նաև աջակցությունը հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոխորհրդարանն արձանագրել է Հայաստանի ձեռքբերումները ժողովրդավարության օրենքի գերակայության կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձևը մեջբերել է անցած տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրոմիությանը, ինչքան Եվրոմիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանը ցանկանա ԵՄ անդամակցության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրոմիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն, ասաց նա։ Փաշինյանը ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը կարծիք հայտնեց, որ այն Հայաստանում քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապակայի տեսլականը, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետև նման ուղերձներն ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Միաժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակելու աշխատանքները Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման ուղղությամբ, ասաց Փաշինյանը։
Մարտի 13-ին Եվրախորհրդարանում ընդունված Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը ոչ միայն անհիմն և կողմնակալ է, այլև Ադրբեջանի հետ կապված երկակի ստանդարտի ևս մեկ վառ օրինակ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն։ Չնայած բանաձևը ներկայացվում է որպես խաղաղությանը աջակցելու քայլ և իբր նվիրված է Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերություններին, իրականում դա Ադրբեջանի դեմ զրպ պարտչական արշավի շարունակությունն է, որի ընթացքում բոլոր փաստերը կեղծվում են։ Ասել է Հաջիզադեն, պնդելով, թե իբր բանաձևում պարունակվող անհեթեթ և վիրավորական հայտարարությունները հստակ ուղղված են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին միջամտելու փոխարեն ավելի օգտակար կլիներ, եթե Եվրախորհրդարանը սկսեր զբաղվել Եվրոպային պատուհասող ավելի լուրջ խնդիրներով, նշել է Հաջիզադեն։ Բանաձևը դատապարտում է ադրբեջանական ռազմական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք և դրա որոշատվածների շարունակվող օկուպացիան, ինչպես նաև վերահաստատում է ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ամբողջ ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու իր պահանջը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնում Ադրբեջանի նախագահի եւ այլ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող հայտարարությունների, այդ թվում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող արտաքին միջանցք պահանջելու վերաբերյալ։ Բանաձևը շեշտադրում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լուծվի հարգելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ եւս մեկ անգամ վերահաստատում Եվրամիության միանշանակ աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու սահմանների անձեռն մխելությանը։ Բանաձևն ընդգծում է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի պատժամիջոցների ռեժիմ սահմանել այն անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։
Ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժությունների ընթացքում Իրանի, Չինաստան և Ռուսաստանի լողացող և թռչող ստորաբաժանումները և հատուկ օպերատիվ խմբերը իրականացրել են առևանգված նավի ազատագրման գործողություն։ Այս մասին հայտարարել է զորավարժությունների խոսնակ դերձովակալ Մուստաֆա Թաջեդդինին։ Նա հավելել է, զորավարժությունների այս փուլում, երբ առևտրային նավերը շտաբ հաղորդագրություն ուղարկեցին MRCC Չաբահարի կենտրոն, նախ բացահայտվեց գործողության տարածքը, որն ուսումնասիրվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային SH-3D ուղղաթիռով, այնուհետև Սահան կործանիչը, որպես զորավարժությունների հրամանատար, տարածաշրջանում տեղակայված ռազմանավերն հրաման տվեց իրականացնել ազատագրման գործողություն։ Զորավարժությունների խոսնակն ասել է, բանակի և Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերը Չինաստանի և Ռուսաստանի հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ օդից վայրեջք կատարեցին առևանգված նավի տախտակամածի վրա, իրականացրեցին գրավման գործողություն, ձերբակալեցին ծովահեններին և ազատեցին նավը։ Նրա խոսքով, զորավարժությունների սցենարները ներառում են ծովահենների ձերբակալություն, փրկարարական գործողությանը խոչընդոտելու նպատակով կազմակերպված դիվերսիայի կանխում, վթարի հետևանքով տուժածների և վիրավորների բուժում և առևտրային նավի քարշակում դեպի անվտանգ խարիսխ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փարս Թուդեի հաղորդմամբ զավթիչների դեմ պատերազմում Պաղեսինյան դիմադրության 6-րդ ամսում Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը, անդրադառնալով Ալ-Աքսա փոթորիկի գործողության մեծ նվաճումներին, չորեքշաբթի գիշեր ասել է, սիոնիստների ավակվել լուծաբաներն ընդունում են իրենց ռազմավարական պարտությունը։ Սեդ Հասան Նասրուլլահան ընդգծելով, որ դիմադրության առանցքը կանգնած է Պաղեսինյան բոլոր խմբավորումների և Համասի առաջնորդների կողքին, հավելել է, որ այժմ պատերազմից 6 ամիս անց Նետանյահուն առանց որևէ ձեռքբերումների գտնվում է Գազայի տարածքի խորքում և նվաստացած պնդում, որ եթե չհարձակվի Ռաֆայի վրա, ապա նա պարտված կլինի պատերազմում։ Դիմելով Նետանյահուին, Նասրուլլահան ասել է. Նույնիսկ եթե արշավեք Ռաֆայի վրա, միևնույն է, դուք պարտվել եք պատերազմում և չեք կարողանա ոչնչացնել Համասը կամ դիմադրությունը։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարն անդրադարձել է նաև Գազայում Պաղեստինյան դիմադրությանը աջակցելու գործում, Յեմենի դիմադրության ճակատի աջակցությանը, նրա նշանակալից արդյունքներին ու ձեռքբերումներին ու հայտարարել, որ յեմենցիները կատվածահար են արել Իսրայելի տնտեսությունը։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած սարսափելի հանցագործություններից հետո տարածաշրջանի դիմադրության խմբերը վերջին մի քանի ամիսներին աջակցել են Պաղեստինյան ճնշված ժողովրդին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին զանգվածային ջարդ է սկսել անպաշտպան ու ճնշված Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 31,000 պաղեստինցի, վիրավորվել ավելի քան 72,000-ը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, որ Իրանը չի ճանաչում մարդու իրավունքների հարցով միջազգային փաստահավաք խմբի օրինականությունը։ Վերջերս ՄԱԿ-ի այսպես կոչված փաստահավաք կոմիտեն հրապարակել է զեկույց, որը վերաբերում է 2022 թվականին Իրանում տեղի ունեցած անկարգություններին։ Զեկույցում մեղադրանքներ են հնչեցվել մարդու իրավունքների խախտումների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Իսկ նաեւ փոխանցումը Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերով տեղակալ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ներկայացնելով իրանական պատվիրակության ծրագրերը նշել է։ Իրանը չի ճանաչում այսպես կոչված փաստահավաք հանձնաժողովի օրինականությունը, որը ձևավորվել է քաղաքական նպատակներով։ Նա նշել է, որ 2023 թվականին շարժվելով արևմտյան երկրների քաղաքական և հիմնականում ոչ լեգիտիմ պահանջների ուղղությամբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը դարձավ քաղաքական գործիք և ավելի մեծ տառապանք պատճառեց նրանց, ում իրավունքները ոտնահարվել են։ Ղարիբաբադին հավելել է, որ այսպես կոչված փաստահավաք խմբի զեկույցին ի պատասխան Իրանը կներկայացնի համապատասխան փաստաթղթերը եւ ընտրված հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքները։ Նա հավելել է, Իրանը նաեւ ընդգծում է, որ քաղաքական քայլերը չեն կարող թաքցնել փաստեր։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասերքյանանին միջազգային փաստահավաք խումբը ձևավորողներին խորհուրդ էր տվել Իրանում անտեղի միջամտության փոխարեն զբաղվել սեփական երկրներում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցերով։
Այժմ մեկնարկել է Ներողություն Հայաստանը Հնդկաստանի եւ Իրանի հետ ակտիվ բանակցություններ է վարում առևտրային երթուղու գործարկման շուրջ։ Այժմ մեկնարկել այդ երթուղու Բեռնափոխադրումների փոստնական նախագիծը։ Տեղեկությունը Հայ-Հնդկական գործարար համաժողովի շրջանակում լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Քերոբյանը ավելի վաղ ասել էր, որ Հայաստանը նախատեսում է մինչև 2024 թվի մայիս ունենալ պատշաճ աշխատող առևտրային ուղի Հնդկաստանի Մումբայի նավահանգստի և Հայաստանի միջև Իրանի տարածքով։ Նախագիծը կա, մենք այն բավական սերտ քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ երակողմ ձևաչափով, բայց առայժմ չէի ցանկանա մանրամասներ բացատրել, ասել է Տերյանը։ Նրա խոսքով այդ երթուղով փորձնական ռեժիմով Բեռներ են ուղարկվում։ Ինչ վերաբերում է Չաբահար նավահանգստում Հայաստանի օպերատորական գործնեությանը, ապա Տերյանը պարզաբանել է, որ քննարկվում են Հայաստանի կամ հայկական ընկերությունների մասնակցության տարբեր ձևաչափեր։ Նշենք, որ Երևանում հույս ունեն առևտրային երթուղու գործարկումը թույլ տա կտրուկ ավելացներ ապրանքաշրջանառությունն ու բեռնափոխադրումները Հայաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի միջև, հետագայում նաև դեպի Վրաստան ու Եվրամիություն և հակառակ ուղղությամբ։ Ավելի վաղ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Մնացական Սաֆարյանը հայտնել էր, որ Հայաստանը հույս ունի ելք ունենալ դեպի իրանական Չաբահար նավահանգիստ և մինչև 2024 թվականի վերջ միանալ հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին։ Բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Գազայի պատերազմը դադարեցնելու Ամերիկայի փորձը հասարակական կարծիքը շեղելու մարտավարություն է, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը պարզաբանել է արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, հատկապես Գազայի հատվածում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները եւ հայտարարել, որ ոչ ոք չի հավատում Գազայի պատերազմը դադարեցնելու փորձի մասին Վաշինգտոնի պնդումներին։ Միացյալ Նահանգները մարդասիրական ժեստեր է անում Գազային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ, նպատակ ունենալով նվազեցնել հասարակական կարծիքի ճնշումը, որը պայմանավորված է Իսրայելի կողմից Գազայի պաղեստինցիների ցեղասպանությանը Վաշինգտոնի անմիջական մասնակցությամբ, և բազմիցս հայտարարել էր, որ չունի Իսրայելին ճնշելու անհրաժեշտ կարողությունը դադարեցնելու այս պատերազմը։ Սա այն դեպքում, երբ Գազայում սիոնիստների ավերիշ պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգները դեմ է արտահայտվել այս պատերազմը դադարեցնելու միջազգային ջանքերին, այդ թվում վետո դնելով Գազայում անհապաղ զինադադար հաստատելու բանաձևերի նախագծերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կողմից ՄԱԿ-ի պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությանը տրամադրվող օգնության դադարեցումը և միջազգային դատարաններում սիոնիստական ռեժիմին դատելուն ընդդիմանալը նույնպես գնահատվում են այս համատեքստում։ Նման իրավիճակում Լիբանանի Հիզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահ հերքել է Գազայում հրադադար հաստատելու անկարողության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պնդումներ, ասելով, որ Բայդենը կարող է դադարեցնել Գազայում պատերազմը եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Ընդգծելով տարածաշրջանում Ամերիկայի խաղաղասեր ու մարդասիրական ջանքերի նկատմամբ անվստահությունը, Նասրուլլահն ասել է, որ այդ գործողությունները մարտավարություն են դիմադրության խմբերի զայրույթի կրակից Իսրայելին դուրս բերելու և Գազայում այս ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ աշխարհի հանրային կարծիքը շեղելու համար։ Լիբանանի Հիզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը մատնանշել է հոկտեմբերի 7-ին Գազայի պատերազմի սկզբից վեր, Վերջին 6 ամիսների ընթացքում ամերիկացի եւ սիոնիստ ռազմաքաղաքական պաշտոնյաների պարբերաբար շփումների եւ ամերիկյան ռազմական բեռների ուղարկում օկուպացված տարածքներ պաղեստինցիներին թիրախավորելու նպատակով եւ հավելել, որ ամերիկան, ինչպես Իսրայելը, երբեք չի մտածում զինադադարի մասին, սակայն ցուցադրական քայլերով եւ Գազա սահմանափակ սննդամթերքի ու դեղորայքի օգնություն ուղարկելով փորձում է ձևացնել, որ դեմ է տարածաշրջանում Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Վերջին օրերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պնդում էր, որ փորձում է օգնել այս շրջանի բնակիչներին օթային ճանապարհով Գազա ուղարկելով պարենային եւ դեղորայքային օգնություն, սակայն Պաղեստինյան իշխանությունները եւ միջազգային փրկարար կազմակերպությունները փաստում են, որ դա ընդամենը քարոզչական գործողություն է։ Միևնույն ժամանակ Գազայում հումանիտար իրավիճակը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ավելի քան 31,000 զոհ եւ 72,000 վիրավոր, տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների լայնածավալ ավերվածություններ։ Գազան սովի փուլ թևակոխելու շեմին է, պաղեստինցի պաշտոնյաները գտնում են, որ Իսրայելը ծրագրում է սովի մատնել Գազայի ժողովրդին եւ ուժեղացնել ճնշումը նրանց վրա, հող նախապատրաստելու նրանց տեղահանման համար։ Այս իրավիճակում դիմադրության առանցքի եւ Լիբանանի Հիզբոլլայի գլխավոր քարտուղարի տեսակետի համաձայն Ամերիկայի եւ Իսրայելի միջև տարաձայնությունները երբեք էլ իրական չեն եղել եւ հասարակության կարծիքը խաբելու մարտավարություն են։ Ամերիկյան կառավարությունը Գազայի պատերազմի առաջին օրվանից մեղսակից է եղել Իսրայելի բոլոր հանցագործություններին եւ այս ընթացքում նա զենքի բազմաթիվ պայմանագրեր է կնքել այս ռեժիմի հետ։ Փաստորեն այս ընթացքում Բայդենի կառավարությունը մի կողմից լայնածավալու անսահմանափակ աջակցություն է տրամադրում սիոնիստական ռեժիմին, իսկ մյուս կողմից ձևացնում է, թե ցանկանում է հրադադար հաստատել և օգնել Գազայի պատերազմից տուժած ժողովրդին։ Թանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք գեղարվեստական հաղորդում կարճ ռադիոգովազդից, հետո ձեզ կներկայացնենք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական համարը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի եւ Հայաստանի համատեղ արտադրություն թռչող տերևների երգը կարճամետրաժ անիմացիան արժանացել է 10 միջազգային մրցանակի։ Իրանական Հուրախշ ստուդիոյի եւ հայկական Հոշկի կինոստուդիոյի համատեղ արտադրությունը համարվող թռչող տերևների երգը վերջին 10 ամիսների ընթացքում իր փառատոնային շրջագայության ընթացքում մասնակցել է 48 միջազգային փառատոնների եւ արժանացել 10 մրցանակի։ Փարիզի միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի PIAF հանդիսատեսի մրցանակը վերջին մրցանակն է, որին արժանացել է թռչող տերևների երգը։ Բացի այս մրցանակից,
Այս անիմացիան ստացել է եւս 9 մրցանակ, այդ թվում լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը եւ հայկական Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակը։ Այս անիմացիայի ստեղծման համար համատեղ համագործակցությունը ձևավորել է նրա հայ ռեժիսոր Արմինե Անդայի, իրանցի մեծ կինոռեժիսոր Աբաս Կիարոստամիի բանախտեղծական կինոյի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության շնորհիվ։ Այս անիմացիան Սոնա անունով 12-ամյա աղջկա մասին է, ով քնում է անտարի տերևների մեջ և որոշում է գիտելիք փնտրել։
Երևանյան բեսթսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքների։ Ջեյմս Քլիերլի «Ատոմային սովորություններ» գիրքը առաջին տեղում է։ «Ատոմային սովորություններ» գիրքը բացահայտում է այն փոքրիկ փոփոխությունները, որոնցում մեծ ուժ է թաքնված։ Պատահել է փորձեք ինչ որ նոր սովորություն ձեռք բերել եւ չհաջողեք։ Բոդո Շերիֆի «Հաղթողների 30 օրենքները» գիրքը երկրորդ տեղում է։ Այն կսովորեցնի լիարժեք վերահսկողություն հաստատել սեփական կյանքի նկատմամբ, փոխել վերաբերմունքը ինքներդ ձեր և շրջապատի հանդեպ, միշտ առաջ շարժվել և զարգանալ, հասնել ֆինանսական անկախության, լինել արծիվ, այլ ոչ թե բադ։ Երրորդ տեղում է Ջոն Նավարոյի «Ես կարդում եմ ձեր միտքը» գիրքը։ Այս գրքում դուք կիմանաք, թե որ նախնադարյան բնազդներն են կառավարում ձեր մարմնի լեզուն։ Ինչու չի կարելի վստահել մարդու դեմքի արտահայտություններին, որն է մարմնի ամենաանկեղծ մասը։ Ինչպես կարդալ դիմացինի իրական մտքերը նրա ձեռքերի, ոտքերի, իրանի և շուրթերի միջոցով, և ինչպես կիրառել այս գիտելիքները ավելի վստահ ու անկեղծ տպավորություն թողնելու համար։ Չորրորդ տեղում է Գարեգի Նժդեհի «Չխրատվող ժողովուրդը»։ Խորհրդածությունների և հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը, մղելով ինքնաճանաչողության։ Ռոբին Շարմայի «Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը» 5-րդ տեղում է։ «Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը» մոտիվացիոն աշխատություն է։ Այստեղ Շարման փորձում են թերցողին սովորեցնել առավոտյան վաղ արթնանալու խորհուրդը։ Շարման իր հերոսների օրինակով ընթերցողին օգնում է դառնալ հաջողակ, երջանիկ, ինչու՞ չէ նաև սիրված։
6-րդ տեղում է Ջոն Ստրելեքի «Սրճարան աշխարհի եզրին» համաշխարհային բեսթսելլեր։ Գրքում երոսը սեփական կյանքի քաոսից փախչելով հայտնվում է աշխարհից հեռու մի սրճարանում, որտեղ մենյուի հարցերի և մատուցողների հետ զրույցների միջոցով վերագտնում է իր կյանքի իմաստը։ Հեկտոր Գարսիայի և Ֆրանսեսկ Միրելասի «Իկիգա երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիկը» 7-րդ տեղում է։ «Իկիգա երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիկը» յուրահատուկ լրագրողական հետաքննություն, հետազոտություն է պարզելու, թե որն է Ճապոնիայի Օկինավա կղզու բնակիչների երկարակեցության գաղտնիկը և ինչ է իրականում նշանակում «Իգիկա»։ Դավիթ Մեջլումյանի գրողի տարած մոտիվացիան 8-րդ տեղում է։ Մեզ անընդհատ գցել են նույն թակարդը, խոստանալով մոտիվացնել գրքով, թրեյնինգով կամ ֆիլմով, իսկ իրականում ոչինչ էլ չեն տվել, որովհետև անհնար է մոտիվացնել որևէ մեկին գրքով կամ թրեյնինգով, զուտ հերթական անգամ մեր հաշվին գումար են աշխատել, իսկ մենք գնացել ենք հեշտ պատասխանների հետևից և արդյունքում կարթը մնացել է հենց մեր կոկորդը։ Ռոբին Շարմայի առաջնորդության և խորհուրդ վանականից, որը վաճառեց իր Ֆերարին 9-րդ տեղում է։ Պահել խոստումները, դառնալ ագրեսիվ, ունկնդիր, մշտապես սրտացավ լինել, լինել ճշմարտախոս, ահա այն հիմնական սկզբունքները, որոնք կօգնեն յուրաքանչյուր անհատի ինչպես աշխատավայրում դառնալ հաջողակ, այնպես էլ կյանքում երջանիկ։ Հենրի Ֆորդի «Իմ կյանքն ու գործը» 10-րդ տեղում է։ «Իմ կյանքն ու գործը» գիրքը մի պատմություն է, որը լույս է սփռում Հենրի Ֆորդի կյանքի և ավտոմոբիլային արդյունաբերության առաջին օրերի վրա։ Այն խորհուրդ է տրվում կարդալ նրանց, ովքեր հետաքրքրված են բիզնեսի պատմությամբ, ձեռներեցությամբ և զանգվածային արտադրության տեխնիկայի մշակմամբ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելիներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ռեժիսորներ Բեն Բրուտֆուտի և Քրիս Բաուերսի վերանորոգման վերջին խանութը ֆիլմը հաղթել է հեղինակավոր Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում։ Այն պատմում է 4 նվիրյալ արհեստավորի մասին, որոնք աշխատում են արհեստանոցում և վերանորոգում ուսանողների ավելի քան 80,000 երաժշտական գործիքներ։ Սա իր տեսակի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մնացած ամենամեծ արհեստանոցն է։ Ֆիլմի հերոսներն աշխատանքից զատ պատմում են իրենց ծանր ճակատագրերի մասին։ Նրանցից մեկը արհեստանոցի ղեկավար Ստիվ Բաղմանյանը, որը սկսել է դաշնամուրներ վերանորոգելով, պատմել է Բաքվում հայերի ջարդերից առաջ խորթային Ադրբեջանից փախչելու մասին։ Ես փոքրիկ հայ տղա էի, որն ապրում էր Բաքվում։ Ծնողներս չէին կարող պատկերացնել, որ որևէ վատ բան կարող է տեղի ունենալ, որովհետև մենք ունեինք ընկերներ, հարևաններ, որոնց հետ կողք կողքի ապրել ենք այդքան տարի, և ոչ ոք չէր մտածի, որ պատերազմ կսկսվի։ 1986-87 թվականներին բոլոր հայերին սկսեցին վռնդել Բաքվից։ Օրեցօր ավելի դժվար էր դառնում։ Մենք հավաքվում ենք միասին դրսում, մեր շենքերի մոտ խարույկ վառում և ամբողջ գիշեր հսկում մեր տները։ Սակայն օրեցօր ավելի ու ավելի քիչ մարդ էր մնում մեզ հետ, որովհետև նրանք հեռանում էին, քանի որ վախենում էին։ Հայրս լավատես էր, ասում էր. «Ստիվ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, ես ոչ մեկին չեմ վնասել. Մենք ապրում ենք ԽՍՀՄ-ում, և մեր կառավարությունը թույլ չի տա, որ նման բան պատահի»։ Նա խելացի էր, բայց սխալվեց, երբ աշխատանքի վայրում էր ինչ-որ մեկը հետևից մոտեցել է նրան ու սպանել։ «Ես 20 տարեկան էի, պետք է վերցնեի մորս ու հեռանայի այնտեղից»։ Ուստի ուղակի փակեցինք դուռը, ամեն ինչ թողեցինք։ Օդանավակայան հասնելը հեշտ չէր, քանի որ հայ տեսք ունես ու մարդիկ կարող են փողոցում կանգնեցնել քեզ ու վնասել, բայց իմ ադրբեջանցի ընկերները մեզ հասցրին օդանավակայան և մարդկային միջանցք ստեղծեցին այնտեղ, որպեսզի անցնենք դրանով», պատմել է Բաղմանյանը։ Այնուհետև նա խոսել է ԱՄՆ տեղափոխվելու և այնտեղ դաշնամուրով հրապուրվելու մասին։
Շնորհակալ եմ մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանկագին բարեկամներ, հրավիրում եմ շարունակեք այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդումը։
Իռլանդացի դերասան Կիլյան Մերֆին կարող է դառնալ ամենահայտնի ֆիլմաշարերից մեկի Ջեյմս Բոնդի նոր գլխավոր դերակատարը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 47-ամյա դերասանը Օպենհայմեր ֆիլմում իր խաղի շնորհիվ գրավել է գաղտնի գործակալի մասին ֆիլմաշարի ստեղծողների ուշադրությունը։ Նշվում է, որ Բոնդիայի պրոդյուսեր Բարբարա Բրոկոլին վերջին տարվա ընթացքում ուշադիր հետևել է Մերֆին, այնուամենայնիվ դեռ շատ ժամանակա վերջնական որոշում կայացնելու համար, քանի որ Բոնդի մասին 26-րդ ֆիլմի վրա աշխատանքը կսկսվի հաջորդ տարվա վերջին։ Նշենք, որ Բոնդի մասին վերջին ֆիլմը թողարկվել է 2021-ին, գործակալին մարմնավորել էր Դանիել Քրեյգը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններից մեկի Օսկար կինոմրցանակի հանձնման 96-րդ արարողությունն ավարտվել է, բոլոր անվանակարգերում հաղթողներն արդեն հայտնի են։ Մրցանակաբաշխությունն ուղիղ եթերով հերարցակում էր ABC հեռուստալիքը։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Oppenheimer ֆիլմը, իսկ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում հետաքրքրությունների գոտին։ Լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել Emma Stone-ը, Խեղճ ու կրակները, իսկ լավագույն դերասան Cillian Murphy-ն Oppenheimer ֆիլմում։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթել է Christopher Nolan-ը, լավագույն օրիգինալ երգ անվանակարգում What Was I Made For երգը, լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում 20-որ Mario Polo-ը, լավագույն ադապտացված սցենար անվանակարգում ամերիկյան Fiction-ը, լավագույն օրիգինալ սցենար անվանակարգում Անկման Anatomia, իսկ լավագույն կոստյումներ անվանակարգում Խեղճ ու կրակները ֆիլմը։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան է ճանաչվել Robert Downey կրտսերը, իսկ երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Divine Joy Randolph-ը։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում հաղթել է Տղան և Ձկնկուլը, ստեղծագործությունը, լավագույն ձայն անվանակարգում հետաքրքրությունների գոտի ֆիլմը։
Շնորհակալություն եք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Դահոմեի վավերագրական ֆիլմն արժանացել է Բեռլինի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին Ոսկե արջին։ Ֆրանսիացի սենեգալցի ռեժիսոր Մատի Դիոպի ֆիլմը պատմում է մինչև 1900 թվականը գոյություն ունեցած Դահոմեի պետությունից Ֆրանսիա արտահանված արվեստի իրերի մասին։ Այս մասին գրում է Commerçant.ru-ն։ Ժյուրի արծաթե արջ Գրան Պրին շնորվել է Հարավ կորեացի ռեժիսոր Հոնգ Սանգ Սուին ճամփորդի կարիքները։ Փառատոնի ժյուրիի արծաթե արջ մրցանակին արժանացել է ֆրանսիացի ռեժիսոր Բրունո Դյումոնը Կայսրություն։ Լավագույն ռեժիսորը ճանաչվել դոմինիկացի Նելսոն Կարլո Դելոս Սանտոս Արիասը Պեպե, լավագույն դերասան ամերիկացի Սեբաստիան Ստենը Ուրիշ Մարտը, երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի բրիտանացի Էմիլի Օտսոնը նման փոքր բաներ, լավագույն սենարիստ գերմանացի ռեժիսոր Մաթիաս Գլասները Մահ ֆիլմի համար։ Պատվավոր Ոսկե արջը շնորվել է ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզին։ Ժյուրին նախագահում էր քենիացի մեքսիկացի Օսկարակիր դերասանուհի Լիուպիտա Նինգոն։ Նա դարձել է կինոփառատոնի առաջին սևամորթ նախագահը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուկնդրությանը հանձնեցինք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ուկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, shnik@irib.ir.
Հեռախոս
22 01 37 61.
Hollywood Cut.
Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։
Մինչ շարժանկարների գյուտը կրոնական գաղափարներով ոգեշնչված արվեստագետները ստեղծել էին մի շարք գեղարվեստական գլուխգործոցներ։ Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։ Գրեթե բոլոր կրոններում գեղարվեստական պատկերներում օգտագործվել են կրոնից ոգեշնչված աղբյուրներ կրոնի սկզբունքները պատկերելու համար։ Այսօր մարդկանց վրա մեդիայի ունեցած ազդեցության շնորհիվ ֆիլմերը համարվում են գիտելիքի տարածման և հանրության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու պոտենցիալ աղբյուր, հզոր գործիք և փափուկ ուժի ամենահայտնի գործիքներից մեկը։ Կինոյի պատմության ընթացքում կինոարվեստի ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը եղել է կրոնին և դիցաբանությանը վերաբերող թեմաների ընտրությունը։ Այս ժանրերը մշտապես գրավել են հանդիսատեսին և մեծ շահույթ ապահովել պրոդյուսուրներին։ Ուստի կրոնական համոզմունքների հետ խաղացող ֆիլմերի նկարահանումը գրավիչ է թվում։
Իսկ որն է Հոլիվուդի կրոնը։ Արդյոք Հոլիվուդում կրոնը կրոն է համարվում, թե եկամտի աղբյուր։ Հոլիվուդյան աստվածների համար որն է ավելի կարևոր և որն է կրոնի հետ կապված հիմնական խնդիրը։ Արդյոք հավատքի թեմայով ֆիլմերը Հոլիվուդում կպահպանվեն։ Արդյոք Թինզել Թաունը, Հոլիվուդի մականունը, արժանի է կոչվելու բարոյականության մահվան տարածք, որոնք են ֆիլմերում կրոնի մասին սեփական պատկերացումները ներկայացնելու փուլերը։ Հոլիվուդը գիտակցում է, որ աթեիզմը բիզնեսի համար լավ չէ։ Որոնք են Հոլիվուդում գործող հեյզի կանոնները։ Արդյոք դրանք դեռ գոյություն ունեն։
Հոլիվուդի կրոնական ֆիլմերը տարբեր են, դրանց մի մասը հետապնդում է կոմերցիոն նպատակներ, իսկ մեծ մասը չունի կոնկրետ գաղափարախոսություն և հանդիսատեսին չի առաջարկում աստծո մասին կոնկրետ պատկերացում։ Այդ ֆիլմերում մարգարեները ներկայացվում են որպես մի ամիտ մարդիկ, որ չունեն իրենց կրոնը քարոզելու հստակ ծրագիր։ Դրանք ասկածի տակ են դնում նաև կրոնական սկզբունքները։ Այս ֆիլմերում կա դեկարտյան թերահավատություն այնպիսի մարգարեների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Մովսեսը, Աբրահամը, Երեմյան և Նոյը։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես են այս ֆիլմերը ներկայացնում մարգարեներին, Աստծու հետ որևէ կապ չունեցող մարդիկ։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի մեծամասնությունը մարգարեներին ներկայացնում են որպես սովորական մարդիկ, միաժամանակ զվարճանքի ինդուստրիան ընդհանրապես և կինոարդյունաբերությունը մասնավորապես սահմանափակվում էին հեյզի շրջանակով Motion Picture Production Code։ Այն արգելում էր ցանկացած տեսակի վիրավորական արտահայտություն։ Այս կանոնում նշվում էր, որ հայհոյանքը և այնպիսի բարերի ոչ պատշաճ օգտագործումն, ինչպես Աստված մարգարե Հիսուս Քրիստոս դժող, ինչպես նաև վիրավորանքը, արգելվում էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այսօր Հոլիվուդն այլևս այս կանոններով սահմանափակված չէ։ Հոլիվուդյան շատ ֆիլմերում Քրիստոսը ներկայացվում է որպես սովորական մարդ և հերոստա դիտողի ուշադրությունը շեղվում է անարժեք, հիպոթետիկ և կեղծ բաների վրա։ Մարտին Սկորսեզի Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես պարադոքսալ անհատականություն ունեցող անձնավորություն, որը կախված է այս աշխարհի և դատաստանի օրվա միջև։ Ֆիլմում առկա են մեծ թվով պատմական անճշտություններով և դրանում ոչ մի փորձ չի արվել պատկերել Քրիստոսին այնպես, ինչպես նա իրականում կա։ Քրիստոսի պարադոքսալ անհատականությունը Սկորսեզի ֆիլմում առկա է ֆիլմի տեքստի և բովանդակության մեջ։ Քրիստոսը ներկայացվում է որպես մի մարդ, ով պատրաստ է պայքարել հանուն արդարության և հավասարության, իսկ մյուս կողմից իր երևակայության մեջ ապրում է անբարոյական կյանքով։
Քենթերբերի նախկին արքեպիսկոպոս դոկտոր Ռուան Ուիլյամսն ասում է. «Կարծում եմ, քրիստոնյայի տեսանկյունից Քրիստոսը պետք է այնքան մեզ նման լինի, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է նշանակում մարդկայնություն և այնքան տարբեր լինի մեզանից, որ մեզ ազատի մարդկայնության թակարդից, որում հայտնվել է նաև ինքը, և սա առկա է բոլոր կրոններում, որոնք արժանի են կրոն լինելու»։ Կազանձակիսի գրքի պարադոքսներից մեկն այն է, որ նրա Քրիստոսը շատ տարբեր անձնավորություն է, չափազանց բարդ, տարապող և անբնական։ Շատ դժվար է ներկայացնել Քրիստոսի հոգեբանությունը, կարծում եմ, ես ինքս էլ այն շատ լավ չեմ հասկանում, թվում է, թե Կազանձակիսը պարզապես փորձում է Քրիստոսի վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող ինչ-որ բան ներկայացնել և ցույց տալ, թե նա ոչ թե մեզ հետ է, այլ մեր դեմ։ Քրիստոսի կամ դասական աստվածաբանության մեջ գոյություն ունեցող Քրիստոսի մասին խոսելը շատ բարդ է։
Սկորսեզի Քրիստոսն անընդհատ շարժվում է մարդ լինելու և աստված լինելու միջև, երբեմն աստվածային հայտնությունը նրան առաջնորդում է դեպի փրկություն, իսկ երբեմն գայթակղությունները նրան տանում են դեպի թուլություն։ Այս ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես երկրի վրա ապրող անսուր։ Նա փորձում է խուսափել Աստծո մարգարե լինելու պատասխանատվությունից, սակայն ժամանակի հետ նա սկսում է իրականացնել քարոզելու իր առաքելությունը։ Սակայն զարմանալի է, որ նրա ներկայացրած կրոնում հռոմեական կամ հրեական ճնշումների դեմ պայքարի և արդարության ու ազատության համար պայքարի որևէ նշույլ չկա։ Մի խոսքով, Սկորսեզի ֆիլմը պատմության և փաստերի հետ որևէ կապ չունի։
Նույն գաղափարն է ընկած նաև Դա Վինչի կոդը ֆիլմի հիմքում։ Ֆիլմը նկարահանել է Ռոն Հովարդը, այնը պատմում է Մարիամ Մագդաղենացու և Քրիստոսի սերնդից մի կնոջ մասին, սակայն այդ փաստը նրանից գաղտնի է պահվել։ Եկեղեցին չի բացահայտել այս կնոջը, որպեսզի չվնասի Քրիստոսի սուրբ կերպարին։ Եկեղեցու կարծիքով այս կինն Աստծո առաքյալի թուլության արդյունքն է։ Ֆիլմի սյուժենը հիմնված է քրիստոնեական պատմական փիլիսոփայության վրա, որը կարելի է գտնել թանկարժեք արյան հոգևորության նոր գրքում։ Ֆիլմում ներկայացված չէ որևէ պատմական փաստ և տարօրինակ չէ, որ Վատիկանն ու եկեղեցին մերժում են Հոլիվուդում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերը, հայտարարելով, որ դրանք հեռու են սուրբ գրքում ներկայացված իրադարձություններից։ Թեև այս ֆիլմերում եղել են բացառություններ, որոնցից կարելի է նշել 2004 թվականի Մել Գիբսոնի կողմից նկարահանված Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը։ Գլխավոր դերում հանդես է եկել Ջիմ Կավիզելը, նախքան էկրաններ բարձրանալը ֆիլմը ցուցադրվել է Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի համար, որը հաստատել է դրանում ներկայացված պաստերի իսկությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Քրիստոսի չարչարանքները և հիմնված է հիմնականում նոր կտակարանի Մաթեոսի, Հովանեսի, Ղուկասի և Մարկոսի ավետարանների վրա։ Ֆիլմում օգտագործվել են նաև Սկո Ուրբաթ և այլ կրոնական տեքստերի նկարագրություններ։ Ֆիլմը պատմում է Երուսաղեմում Հիսուս Նազովրեցու խաչին գամվելու և կյանքի վերջին 12 ժամերի մասին։ Ֆիլմի համաշխարհային ցուցադրության արդյունքում հավաքվեց ավելի քան $600 միլիոն, սակայն այն նաև հակասական մեկնաբանությունների առիթ դարձավ։ Որոշ քննադատներ Գիբսոնին մեղադրեցին հակասեմական մեջ, ու թեև ֆիլմն Իսրայելում արգելված չէր, այնտեղ մեծ տարածում չունեցավ, քանի որ ոչ մի իսրայելցի դիստրիբյուտոր չէր ցանկանում ֆիլմը շուկա հանել, բայց Հոլիվուդի հրեական հսկաները չբավարարեցին միայն ֆիլմի ցուցադրությունը բոյկոտելով։
2011 թվականին Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմում Հիսուս Քրիստոսին մարմնավորած Ջիմ Քավիզելը լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ այդ դերից հետո իրեն նոր դերեր չեն առաջարկվում։ Նա նշեց, որ սովորել է ընդունել, որ իր դերասանական կարիերայի ավարտն այն գինն էր, որ արժեր վճարել։ Հատկանշական է, որ Ղուրանում, որը չաղավաղված միակ գիրքն է, նշվում է, որ Քրիստոսը երբեք չի խաչվել։ 2014-ին կրոնական թեմայով ֆիլմերն այնքան շատ էին, որ հեռուստադիտողն ու մշակութային մեկնաբաններն այս տարին անվանեցին Հոլիվուդի ավետարանի տարի։ Վերջին 12 ամսում սուրբ գրքերի հիման վրա նկարահանված ֆիլմերի թիվն ավելին է, քան վերջին 12 տարում նկարահանված նման բովանդակության ֆիլմերի ընդհանուր թիվը։ Ու քանի որ նման ֆիլմերի տոմսերն արագ սպառվում են, կարելի է ակնարկել, որ նման թեմայով ֆիլմերի թիվն առաջիկայում կաճի, սակայն դա չի երաշխավորի Հոլիվուդ քրիստոնեություն խարխլված հարաբերությունների բարելավումը։
Տաղագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ներկայաստում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.